Dřevěná škvíra, jezdec z neznáma. Nevím, kde to lidé podělali úplně, ale myslím, že pohár přetekl, když ukřižovali Krista. Myslím podruhé. Ta vesnice vypadala, jako by nad ní někdo mávl ohnivými křídly. Podle spečených tašek to musela být zatraceně žhavá křídla, žhavější než běžný pekelný oheň. Z některých zdí zbyly jen natavené pahrbky, některé odolaly lépe a tvářily se, že ještě pár let vydrží. Jenomže nepřirozeně zelené rostlinstvo s kořeny zabarvenými do modra se prodíralo každou spárou, drolilo maltu a nadzdvihovalo dlažbu ulic. Kdysi si lidé uvědomovali, že kromě našeho světa je tu ještě jeden, skrytý pod povrchem. A když už vítězové svrhli modly a oltáře poražených, nikdy neopomněli vztyčit své vlastní, aby byli chráněni. Navedl jsem Mitsumu do širokého průchodu mezi dvěma největšími stavbami. Kostel a dům nejbohatšího měšťana? Nebo hotel a benzínová stanice? Z ruin to už poznat nešlo. Kobyla udělala pár kroků a zavětřila. Nenutil se mi a místo toho jsem se ještě jednou pořádně rozhlédl. Mitsuma byla jedním z posledních biobotů, které Mitsubishi vyrobila. Kromě fyzických schopností, jimž předčila každého živého koně, schopností regenerace a odolnosti vůči poškození, v sobě měla zabudovanou interaktivní databanku Chico. Občas jsem měl pocit, že to není jen počítač, s kým se radím, ale skutečná bytost. To byl ale nesmysl. Umělé inteligence se přestaly vyrábět ještě před krachem. A ty, co dodnes existovaly, nesloužily lidem, ale sledovaly vlastní cíle. Ani na druhý pohled se mi na tomhle opuštěném zbořeništi nezdálo nic divného. A vzhledem k tomu, jak bytelně byly domy kdysi zbudovány, jsem měl dvojnásobnou chuť prozkoumat jejich sklepení. Tam mohlo zbýt lecos užitečného, co by se dalo zpeněžit nebo vyměnit. Mitsuma frkla a podívala se vlevo. Napodobil se mi a spatřil to. Kostlivce opírajícího se o zúhelnatělý sloup, který byl kdysi stromem. Kostlivců jsem viděl spousty a většinou mě nijak nezajímali. Tenhle byl podivný tím, že přestože na něm nezbyla unce masa, kosti držely u sebe, jako by stále vězily v kloubních pouzdrech a jeho prázdné oční důlky se dívaly přímo na mě. Když lidé začali zabíjet malé pohanské bohy nebo i velké bohy přírodních národů, zůstávalo vše v pořádku. Bůh z kříže nad nimi držel ochranou ruku a dbal na to, aby skryté zůstávalo skryté. Víc než 2000 let se nic zvláštního nedělo a lidé zapomněli na noční děsi, krvavá obětování i hrůzy z nepoznaného a pak ještě větší z poznaného. Tahle idyla se však stala minulostí. Sáhl jsem do sedelní brašny a vytáhl malý dalekohled. Na boku bylo vyražené logo a název výrobce Zeiss. Když se člověk podíval na čočky, po celé ploše je pokrýval vyrytý hákový kříž, který měl na každém ostnu zavěšenou jednu šklebící se lebku. Zvláštní bylo, že pokud člověk přiložil přístroj k očím správným koncem, žádné kříže neviděl. Za to spatřil spoustu jiných věcí. Váhal jsem jen chvíli. Použít tuhle bestiální věc bylo pořád lepší, než probudit druhou část mého já. Odhrnul jsem si z čela kápy a podíval se skrz přístroj. Jako pokaždé jsem sebou škubl. Tentokrát se spokojil s kouskem masa z mého předloktí. Jsou i choulostivější místa. Zatímco mi z rány vytékala hustá černá krev, zorné pole se rozjasňovalo a zaostřovalo. Kostlivec byl zahalen chuchvalci modrošedých vláken, připomínajících plesnivou cukrovou vatu. Cukrovou vatu? Ten příměr mě zarazil. Netušil jsem, z které části mého podvědomí se vynořil. Ale dál jsem tomu nevěnoval pozornost a soustředil se na pozorování. Nechtěl jsem přístroj vyrobený nějakým Zeissem, spolupracujícím s démony, krmit dalším kouskem svého těla. Od mrtvého se chmířím opletená vlákna táhla k budovám, které se zdály prázdné. Pak dalekohled opět přeostřil a rozbitá okna se vyplnila změtí pavučinovitých vláken a za nimi v hlubině domu žhnulo zlověstné karmínové světlo. Pak bez mého přičinění dalekohled opět přesunul zorné pole a ukázal mi mušelínově nadýchaný závoj, vlnící se ve větru jen kousek před Micumou.